Þá er það Elísabet Narfadóttir. Nei, stjórnir það er. Efur bókinni. Já, það er Guðmundur Magnússon, Jón Trausti. Náttfelli. Ég ætla að segja ykkur sögu. Þið sjáu hér nátt ekki lí. Það stendur drangur eitt stóra hár og stendur þar ár og síð. En þið hafa nú kannski ekki hugsað af það. En það verið fyndinni lífandi tröll sem gekk einn nótt út úr gráum hömrum og gláttið í héruðin all. Það hefði þessi fjörðinum allmargar aldir og ýmislegt sá það sem nýtt það taldi. Því tröllunum aldrei það verður að vegi til við þess að gæta hverjum degi. Nú sá það þar kaupstað sem áður var eyri, með ósköp af hýpur með stórum og smáum. Og sá þar að veginu fleiri og fleiri með fallum klæðnaði rauðum og bláum. Og stúlkurnar hoppuðu hver og ein, svo hjarta hans glaða þá tónlið skein. Og sem var hölluðu kveldum varmi, í hjarta hans sakleysi eða kröftugum varmi. Það lustaði lengi eftir hjálun á veginum og heyrðist með tala um veðri svo skínandi, skipinni spegluðis lokkir í leginum, ljósbleika áni í bugum sér sínandi. En sumt gat ei borist til hlíða svo hátt, það heyrði því hvíslað svo fjarska lágt. En hvað var nú þetta svo hátt yfir hlíð? Vil hlíð þess að hvísla með allur blíð? Í grösur og laut hjá nafnur smáa, sem líðaðast niður í fjalli brett. Það sá þá svumpu blíka bláa og ber við himinni karnasatt. Það heyrði þau hvísla og hlæja dátt. Það heyrðu kyssast svo oft og þrátt. En hvað var nú gaman að heyra þau hlæja? Svo hjarta hans glöðu við einhverju sinni og hræðslum þá úr huga sér bæja að heyra til þeirra einhver kynni. Og trölsins steinhjarta tók það þá að slá sem töfraði við einhverju lengri þrá. Það stóð það svo undrandi öldungis fljótt hvert orð og hvert kost það í minni sér festi. Og fyrst þegar liði var langt fram á nótt það leiðast sá heim þessi sjálfsinni gesti. Svo fór þó að hugsa það hverði það ætti sem haglegast öll að segja frá og auka við sögun eftir mætti sem ekki var sjálfgitt í byggunum þá. Hvort tröllurum myndi ekki dilla það átt, ég dröngum með heyrið þau sögun hann alla og hvort þau myndi ekki hlæja hátt og hrópan yfir til næstu fjalla og eflaust þau myndi sig álita vera en allra snjallast að sögu vera. En svei, það er ljótt að leyni fundum, að lepja sögur og skemmti það stundum. Og tröllunni hendist því nokki smár, með lægjandi svip í fjallsbúna leið, en himinu sló hans gullna hár og glóandi stafi á fjörðin reið. Það var hann sem er náttröllu mesta meini, þá var morgunni ljúfi og færi og reyni. Og þá kom á tröllisli þáttan að fát, það fann ekki dyrnar. Og varðasteini.